Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 25 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2016 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
យន្តហោះយោធារុស្ស៊ីមួយគ្រឿងដែលមានមនុស្ស93នាក់នៅលើនោះបានធ្លាក់នៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅ
លោកដូណាល់ត្រាំប្រកាសរំសាយមូលនិធិសប្បុរសធម៌របស់លោក
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវថវិការបស់អ៊ីសរ៉ាអែលដែលផ្ដល់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិ
អ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ធ្វើបុណ្យគ្រីស្មាស់អ៊ីវនៅជិតទីក្រុងម៉ូស៊ូល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងអាតឡង់តារដ្ឋ Georgia ងាកទៅបើកអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងនៅបទសម្ភាសន៍ភាគទី3បញ្ចប់ជាមួយលោក Alan Dockson នាយកគ្រប់គ្រងអង្គការ STEM Cambodia អំពីសារៈសំខាន់នៃកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាចំពោះវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាពេលអនាគតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជិនពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមអញ្ជើញ
អរគុណលក្ខណៈក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះយោធាមួយគ្រឿងដែលមានមនុស្ស93នាក់នៅលើនោះរួមទាំងអ្នកចម្រៀងយោធាដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបានធ្លាក់នៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅភ្លាមៗបន្ទាប់ពីហោះចេញពីកន្លែងលំហែកាយសូជីពួកមន្ត្រីនិយាយថាកំទេចបាក់បែកមកពីយន្តហោះហើយនឹងសាកសពខ្លះបានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្ររុស្ស៊ីផ្នែកដ៏សំខាន់មួយរបស់យន្តហោះស្ថិតនៅចម្ងាយ1គីឡូម៉ែត្រកន្លះនៅផ្ទៃទឹកក្នុងជម្រៅប្រហែល70ម៉ែត្រយន្តហោះធុន TU-154 បានបាត់ពីប្រព័ន្ធរ៉ាដាតែប៉ុន្មាននាទីបន្ទាប់ពីហោះចេញពីទីក្រុងលំហែកាយសូជីនៅម៉ោង 5:40 នាទីព្រឹកយន្តហោះនោះបានហោះទៅកាន់មូលដ្ឋានតបអាកាសនៅក្នុងប្រទេសសេរីគ្មានការចងអល់បង្ហាញពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះនោះទេពួកមន្ត្រីនិយាយថាគ្មានសញ្ញាភាពអាសន្នបានបញ្ជូនចេញពីបន្ទប់បើកបរដែរកិច្ចប្រតិបត្តិការរោគបានបន្តធ្វើឡើងពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាមិនសង្ឃឹមថាមានមនុស្សនៅរស់រានមានជីវិតទេក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះម៉ាស៊ីន3ដែលរចនាដោយសូវៀតបានធ្វើការហោះហើរជាប្រចាំទៅកាន់ទីតាំងមូលដ្ឋានអាកាសរុស្ស៊ីនៅខាងក្រៅទីក្រុងឡាតាគៀទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសសេរីក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាយន្តហោះនោះបានដឹកកងទ័ពនិងសមាជិកក្រុមអ្នកចម្រៀងយោធាប្រុសដែលបានហោះទៅកាន់ប្រទេសសេរីដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅឯមូលដ្ឋានយោធានៅលើយន្តហោះនោះមានលោកស្រីយេលីសាវេតាក្លីនកាជាវិជ្ជមន្ត្រីរុស្ស៊ីដ៏ល្បីល្បាញដែលគេស្គាល់ដោយសារការងារសប្បុរសធម៌របស់លោកស្រីលោកស្រីធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះដើម្បីជួយផ្តល់ជំនួយខាងសុខាភិបាលដល់ប្រទេសសេរី
លោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកធិបតីជាប់ឆ្នោតបាននិយាយការប្រថ្នៃសៅថាលោកមានបំណងរំសាយមូលនិធិសប្បុរសធម៌របស់លោកដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងរងការស៊ើបអង្កេតនៅរដ្ឋញូវយ៉កលោកធ្វើដូច្នេះក្នុងគោលបំណងជៀសវាងដំណោះផលប្រយោជន៍មុនពេលលោកកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកធិបតីនៅខែមករាលោកត្រាំមិនបានកំណត់ការប្រឆាំងនៃការបិទមូលនិធិដូណាល់ត្រាំ J. Trump Foundation នេះទេតាំងពីលោកបានឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកធិបតីកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាផលប្រយោជន៍និងមូលនិធិរបស់លោកទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសត្រូវពិនិត្យវិច័យឡើងវិញច្រើនឡើងច្រើនឡើងលោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមូលនិធិនេះបានធ្វើកិច្ចការល្អល្អច្រើនមហិមាក្នុងពេលច្រើនឆ្នាំមកនេះក្នុងការចូលរួមចំណែកជាទឹកប្រាក់ច្រើនលានដុល្លារដល់ពួកអ្នកខ្វះខាតដូចជាអតីតជនជនមន្ត្រីប្រឹងច្បាប់និងកុមារលោកបន្តថាទោះជាយ៉ាងណាក្តីដើម្បី ជៀសវាងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលអាចកើតមានក្នុងតំណែងរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីលោកបានសម្រេចចិត្តបន្តបម្រើកិច្ចការនេះតាមវិធីផ្សេងកាលពីខែតុលាលោក Eric Schneiderman រដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធធររដ្ឋ New York បានបញ្ជាឲ្យមូលនិធិសប្បុរសធម៌របស់លោកត្រាំឈប់រៃអង្គាសប្រាក់ជាបន្ទាន់ព្រោះអង្គការមូលនិធិនេះមិនបានចុះបញ្ជីក្នុងរដ្ឋនេះដើម្បីស្វែងរកមូលនិធិពីសាធារណជននោះទេ
លោក Benjamin Netanyahu នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានសម្ដែងនូវការខឹងសម្បានៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបោះឆ្នោតអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់សកម្មភាពតាំងទីលំនៅអំបូរ Jewish ដែលត្រួតត្រាដោយអ៊ីស្រាអែលដែលលោកនិយាយថាលោកបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឈប់ផ្ដល់ថវិកាដល់ស្ថាប័នចំនួន5របស់អង្គការសហប្រជាជាតិការបោះឆ្នោតដែលបានអនុម័តដោយសមាជិកទាំង15របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជ្រើសរើសមិនបោះឆ្នោតវេតូលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះដោយតែខ្លួនបានធ្វើជាច្រើនលើកដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាផ្សេងទៀតបានស្វាស្វែងបញ្ឈប់ការពង្រីកការតាំងទីលំនៅរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលនៅក្នុងតំបន់ West Bank និងតំបន់ East Jerusalem នៅក្នុងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេតានយាហ៊ូបាននិយាយថាលោកបានបញ្ជាមិនឲ្យផ្ដល់ប្រាក់$78,000,000ទៅឲ្យស្ថាប័នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយមិនប្រាប់ឈ្មោះហើយបាននិយាយទៀតថាលោកមានចំណាត់ការបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយទៀតថាលោកបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងការបរទេសរបស់លោកពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅក្នុងរយៈពេល1ខែនៃការចូលរួមទាំងអស់របស់អង្គការសហសំទោសនៃការចូលរួមទាំងអស់របស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងអង្គការពិភពលោកនេះរួមទាំងថវិកាទាំងអស់ហើយនឹងវត្តមានរបស់តំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេតានយាហ៊ូបានហៅការបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះថាជាការឲ្យខ្មាស់អៀនហើយលោកបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងមិនអើពើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះទេលោកក៏បានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រចាំនៅប្រទេស New Zealand និងប្រទេសសេនេហ្កាល់ជាប្រទេស2នៃប្រទេស4ដែលតាក់តែងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះហើយបានផ្អាកកម្មវិធីជំនួយរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិច
នៅពេលអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តទូទាំងពិភពលោកកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់នោះអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តនៅអ៊ីរ៉ាក់បានចូលរួមក្នុងពិធីនេះនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេនៅជិតទីក្រុងមូស៊ូលដែលជាសញ្ញានៃក្តីសង្ឃឹមនិងការពង្រឹងទឹកចិត្តបាតេឡាដែលកាលពីមុនជាជាក្រុងមូស៊ូលខេត្តនីណូវេគឺជាកន្លែងរស់នៅរបស់អ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តតំបន់អាស៊ីរៀកន្លែងនេះធ្លាក់ទៅក្នុងការកាន់កាប់របស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2014ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបំភ្លេចបំផ្លាញវិហារម៉ាស៊ីម៉ូនីដូចជាសញ្ញាឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវនិងនិមិត្តរូបជំនឿផ្សេងៗទៀតមុនពេលពួកគេដុតបំផ្លាញកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បានរំដោះតំបន់បាតេឡាកាលពីខែតុលាជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដែលកំពុងធ្វើដើម្បីរំដោះកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅជិតទីក្រុងមូស៊ូលប៉ុន្តែប្រជាជនមិនទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅវិញទេដោយសារទីក្រុងភ្លេចច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញដោយការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយមានការខ្វះខាតសេវាសាធារណៈចាំបាច់ច្រើនពួកសកម្មប្រយុទ្ធក៏បានបង្កប់គ្រាប់បែកនៅទីក្រុងដែរអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទបានជិះឡានក្រុងពីទីក្រុងអឺប៊ីលជាកន្លែងជ្រកកោនរបស់ពួកខឺតអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីទៅបួងសួងនៅថ្ងៃគ្រីស្មាស់អ៊ីវគឺថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់
ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងខិតខំធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលព្យុះសង្ឃរៀណុកតែនបានខិតចូលមកជិតប្រជុំកោះនោះនៅថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់ដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយនៅក្នុងប្រទេសកាន់គ្រីស្ទសាសនានិកាយរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកដ៏សំខាន់មួយនេះអភិបាលខេត្តមួយបានប្រវេសប្រវាស់ល្បួងឲ្យពលរដ្ឋទៅស្នាក់កន្លែងគ្រាអាសន្នដែលនៅទីនោះលោកនិយាយថានឹងមានម្ហូបអាហារប្រណិតប្រណិតសម្រាប់បុណ្យគ្រីស្មាស់អភិបាល Villa Ford នៃខេត្ត Camarinesu ដែលជាផ្លូវរបស់ព្យុះសង្ឃរាបានផ្ញើសារតាម Twitter ថាលោកដឹងថាវាជាបុណ្យគ្រីស្មាស់ក៏ប៉ុន្តែនេះជាព្យុះសង្ឃរាសូមជម្រាបចេញយើងមានម្ហូបអាហារនៅមជ្ឈមណ្ឌលជម្រាបព្យុះសង្ឃរាណុកតែនមានល្បឿនខ្យល់ អតិបរមា185គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប្រទេសហ្វីលីពីនមានប្រវត្តិព្យុះសង្ឃរាក្នុងអំឡុងពេលនៃការឈប់សម្រាកបុណ្យគ្រីស្មាស់
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋ Georgia ងាកទៅបើកអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងនឹងបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោក Alan Dockson នាយកគ្រប់គ្រងអង្គការ STEM Cambodia អំពីសារៈសំខាន់នៃកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាចំពោះវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាពេលអនាគតនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណងមិត្តភាពរវាងហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការអំពាវនាវឲ្យប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានច្រើនជាងមុននៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋ Georgia បានងាកមកប្រកបអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងជាបណ្ដាបណ្ដាក្នុងពេលដែលសហគមន៍នេះបានបង្កើតជាក្រុងខ្មែរនិងមានមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មមួយដោយខ្លួនឯងសកម្មជននិងអ្នកប្រកបអាជីវកម្មសង្ឃឹមថាសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនឹងបានរីកធំធាត់នៅក្នុងពេលខាងមុខនេះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួលសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋ Georgia ដូចតទៅ
ហាងធ្វើក្រចករបស់ខ្មែរមួយនៅទីក្រុង Clayton ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុង Atlanta នៃរដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិកមានអតិថិជនស្ទើរតែពេញហាងតាំងពីព្រឹកព្រលឹមបុគ្គលិកនៅទីនេះដែលសុទ្ធតែជាខ្មែរកំពុងមមាញឹកដោះខាត់សម្អាតក្រចកនិងលាបថ្នាំជូនអតិថិជនដែលអង្គុយនៅតុនិងកៅអីដ៏ធំទូលាយរៀងរៀងខ្លួនវាជាមុខរបរមួយមានលក្ខណៈពេញនិយមក្នុងចំណោមខ្មែរមួយចំនួនដែលមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកការនេះកោះពីនៅស្រុកខ្មែរគឺពួកគាត់មិនសូវនិយមការងារនេះប៉ុន្មានទេដោយអង្គុយនៅពីមុខតុកប៊ីរ៉ូដែលនៅខាងក្រោយមានតាំងលម្អដោយថ្នាំក្រចកគ្រប់ប្រភេទនិងមានពណ៌ស្រស់ស្រស់លោកគង់ច័ន្ទសុគន្ធម្ចាស់ហាងធ្វើក្រចកពន្យល់ពីហេតុផលដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនេះ
ទី1ខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរប្រកាន់ពីគាត់មិនកាន់ជើងមិនកាន់អីដែរគាត់នៅស្រុកខ្លួនឯងគាត់ប្រកាន់កន្លែងនឹងដែរប៉ុន្តែនៅស្រុកនេះយើងឃើញហើយស្រុកនេះគេអត់ប្រកាន់ទេយើងមើលទៅមិនមានអ្នកប្រកាន់យើងធ្វើម៉េចឲ្យតែបានស្រួលដោយសារអីមិនមែនថាយើងធ្វើនេះស្រួលប្រហែលទេតែថាពួកខ្មែរយើងមិនមានចំណេះដឹងដុកទ័រឡយយឺឬក៏ទៅធ្វើអី business ធំធំបានយើងមានធ្វើតែកម្លាំងតែអញ្ចឹងទៅគ្នាមានផ្លូវណាមានផ្លូវការវិចារដល់ទេវាមានតែករណីមិនមែនមកទីយើងថាហេនេះបានលុយនោះបានលុយតែថាយើងអត់ចំណេះដែរបាទនេះអត់ចំណេះធ្វើបានដែរ
លោកសុគន្ធបានបើកហាងនេះជាង5ឆ្នាំហើយនិងបានជួយឲ្យខ្មែរសរុបចំនួន15នាក់មានការងារធ្វើលោកសុគន្ធស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សចំនួនថ្មីរបស់ខ្មែរអាមេរិកដែលកំពុងតែងាកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមកបើករបរអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងជាជាងធ្វើការឲ្យគេលោកវិនិឆ័យក៏ដូចគ្នានេះដែរលោកបើកហាងជួសជុលរថយន្តតាំងពីឆ្នាំ2006មក
ខ្ញុំបើកហាងតាំងពី2006 លហើយ10ឆ្នាំហើយ
លោកវិនិឆ័យធ្លាប់ជាកីឡាករលេងបាល់ទាត់ប្រចាំសាលានិងត្រូវបានសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនតាក់ទងឲ្យទៅលេងប្រចាំក្រុមរបស់គេប៉ុន្តែលោកបែរជាមានគំនិតចង់ប្រកបរបរដោយខ្លួនឯងវិញ
ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដូចថាយើងគិតទៅថាចុះបើយើងលេងបាល់យើងឈឺយើងពិការដល់ពេលយើងអាចមានដូចថាមានស្អីដូចថាយើងចេះហើយតែយើងទៅរកស៊ីមិនយើងធ្វើការឲ្យគេយើងអត់ចង់ធ្វើការឲ្យគេ
លោកតូនីអ៊ុំជាខ្មែរម្នាក់ទៀតដែលបានបើកក្រុមហ៊ុនរថយន្តដឹកទំនិញដោយខ្លួនឯងចំនួន12ឆ្នាំហើយ
នៅជួយចាខ្មែរទៅប្រចាំបដើមទៅប្រចាំបដើមចេញរោស៊ីពីដើមនៅពួកខ្មែរនៅជួយចាបើកឡានឆក់ច្រើនណាស់បាទតើបដើមចេញបើកក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងទៅប្រចាំដើមមួយទៅវានៅទូ
លោកតូនីធ្លាប់បើករថយន្តដឹកទំនិញឲ្យថៅកែអាមេរិកាំងជាច្រើនឆ្នាំនិងធ្វើការនៅតាមភោជនីយដ្ឋានមុននឹងមកបើកអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង លោកបានផ្ដល់ជាយោបល់ដល់ខ្មែរដទៃទៀតថាពួកគេគួរតែហ៊ានប្រថុយក្នុងការបើកអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងព្រោះវានឹងជួយឲ្យជីវភាពកាន់តែប្រសើរឡើង
អានេះជាជំនឿរបស់ខ្ញុំបើយើងធ្វើការឲ្យគេបានមិនចំជីវិតរស់នៅពីភេឆឹកមួយទៅភេឆឹកមួយជាធម្មតាដូចគេដែរមានឡានបើកមួយញ៉ាំបើកដូចគ្នាតែប៉ុន្តែយើងមិនអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានបានបើយើងចង់ខ្លាយទៅអ្នកមានអនាគតភ្លឺស្វាងមានទិដ្ឋធម៌មានឡានថ្មីមានអាចិញរោស៊ីមួយមួយអាគតបើយើងធ្វើត្រូវយើងបានសម្រេចបានដែលថាប្រាថ្នាយើងចង់បានអ្វីបានដូចចិត្តបើយើងធ្វើខុសយើងនៅតែមានបាយញ៉ាំមានម្ហូបញ៉ាំដូចគេដូចអីទាំងអស់ដូចទូទៅនេះមក
បច្ចុប្បន្នលោករកចំណូលបានពីចំនួន2000ទៅ3000ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលធ្វើឲ្យលោករស់នៅដោយជីវភាពធូរធារបានមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងជាង10000នាក់កំពុងរស់នៅរដ្ឋ Georgia ដែលភាគច្រើនរស់នៅជុំវិញទីក្រុង Atlanta និងទីក្រុង Clayton នេះលោកណែមឈឿងប្រធានសមាគមក្រុងខ្មែរពេញចិត្តនឹងការវិវត្តផ្នែកធនធានមនុស្សរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំង
បើយើងគិតពីចំនួនថ្មីនេះគាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងចំនួនចាស់ទាំងភាសាអង់គ្លេសផ្នែកទំនាក់ទំនងហើយនិងការឆ្លាតវៃឆ្លាតវៃរបស់គាត់ម្ល៉េះហើយគាត់គិតថាការទំនាក់ទំនងភ្ញៀវក៏អាចទំនាក់ទំនងបានហេតុអីក៏គាត់មិនអាចទៅបើក business ខ្លួនឯងបាន business ងាយងាយដូចជាធ្វើ nail salon ដូចជា beauty supply ជាដើមមិនត្រូវការ skill អីខ្ពស់ទេ
លោកឈឿងដាក់ក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងលើទីក្រុងខ្មែរដែលសហគមន៍ទើបបានរួមគ្នាបង្កើតឡើង
ម្ល៉េះខ្ញុំសង្ឃឹមថាទីក្រុងខ្មែរនេះនឹងអាចជួយលើកមុខលើកមាត់សហគមន៍ចំនួនថ្មីឲ្យគេស្គាល់ថាខ្មែរមិនមែនធ្វើតែការអនអនទេគាត់មានសមត្ថភាពធ្វើ business ខ្លួនឯងហើយគាត់ជួយរដ្ឋាភិបាលដែលជាម្ចាស់ស្រុកដែលនៅទីនេះឲ្យមានជីវភាពឲ្យមានសហគមន៍ឲ្យមានថៅនឹងល្អជាងជំនាន់មុនបាទនេះជាកត្តាចូលរួមសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ឃើញនៅក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំ
ចំណុចទាក់ទាញថ្មីសម្រាប់តំបន់នេះគឺផ្សារខ្មែរមួយដែលទើបតែបង្កើតឡើងនៅទីក្រុង Riverdale វាស្ថិតនៅចម្ងាយតែជាង10គីឡូម៉ែត្រពីអាកាសយានដ្ឋាន Hartfield Junction រដ្ឋ Georgia ដែលជាអាកាសយានដ្ឋានស្ថិតក្នុងលំដាប់មមាញឹកជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅឯផ្សារនេះមានហាងខ្មែរមួយចំនួនដូចជាហាងលក់គ្រឿងទេសហាងលក់មាសហាងលក់គ្រឿងសម្អាងនិងភោជនីយដ្ឋានជាដើមអ្នកគ្រប់គ្រងសង្ឃឹមថានឹងមានខ្មែរជាច្រើនទៀតនឹងចូលមកដើម្បីបើកអាជីវកម្មនៅទីនេះនិងទាក់ទាញខ្មែរជាច្រើនហើយធ្វើឲ្យក្រុងខ្មែរនេះគឺជាសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចមួយនៅទីក្រុង Riverdale រដ្ឋ Georgia លោកវ៉ាន់សៀងលីជាម្ចាស់ផ្សារនេះលោកជាខ្មែរកាត់លាវដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកបានប្រកបរបរលក់គ្រឿងទេសនៅរដ្ឋ Georgia នេះ30ឆ្នាំហើយមុននឹងសន្សំថវិកាគ្រប់គ្រាន់នឹងបបួលមិត្តភ័ក្តិទិញផ្សារនេះទាំងមូល
ហើយប្លុកខ្ញុំបានរកពុម្ពមកដល់គ្នា 3-4 នាក់មកទិញ shopping center នឹងមកធ្វើជាកម្ពុជាថោអញ្ចឹងហើយឥឡូវថាមីកមីទ័រចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងដឹងណាថាមួយមកចតចោលផងមកបើកហាងនៅនឹងផងធ្វើជាលក់ជាដូចជា gift shop ខ្មែរយើងដូចជាធ្វើជា restaurant ខ្មែរយើងឲ្យជាស្អីស្អីដូចជាកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងណាហើយយើងចង់ឲ្យខ្មែរយើងដឹងផងថាកន្លែងនឹងវាដីនឹងថោកហើយចូលមកនឹងរោស៊ីនឹងក៏ល្អដែរណាចង់ឲ្យខ្មែរយើងដឹងថាកន្លែងនឹងស្រួល
លោកវ៉ាន់សៀងលីយល់ថាសក្តានុពលនៃការបើករបរអាជីវកម្មនៅទីក្រុងអាត្លង់តាភាគខាងត្បូងនេះមានច្រើននៅឡើយហើយលោកក៏អាចផ្ដល់ជាយោបល់សម្រាប់អ្នកចង់បើកអាជីវកម្មផងដែរ
ឥឡូវតាមខ្ញុំមើលទៅខាងហាងកាត់សក់ណាខ្មែរយើងអត់ទៅមានហ្មងទេកាត់សក់មួយដូចជាខាង travel agencyលក់ស្បុតប៉ះហោះអញ្ចឹងណាហើយខាង insurance យើងក៏មានគ្នាលក់ដែរព្រោះគេធ្វើជាដូចជាគេធ្វើការឲ្យគេណាព្រោះថាយើងមានសមត្ថភាពយើងបើកជាហាងតូចៗហ្នឹងមួយលក់ insurance ហើយ travel agency អញ្ចឹងខាងហាងដូចជាមានកន្លែង barber shop អញ្ចឹងណាដូចជា gift shop អញ្ចឹងអានឹងមានច្រើនដែរបងមានប្រហែល4-10អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបាននៅនឹងភ្លាមបង
ប៉ុន្តែការចាប់ផ្ដើមបង្កើតមុខរបរបន្ថែមក៏មានបញ្ហាប្រឈមផងដែរនោះគឺកង្វះខាតបុគ្គលិកធ្វើការដោយសារពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីនេះមិនទាន់មានច្រើនដូចជានៅទីក្រុង Long Beach នៃរដ្ឋ California និងទីក្រុង Lowell នៃរដ្ឋ Massachusetts លោកគុងច័ន្ទសកុនម្ចាស់ហាងធ្វើក្រចកបានបញ្ជាក់ពីការលំបាក
បើសិនជាយើងមិនចង់ធ្វើការយើងចង់បើកហាងវាមានការបើកហាងវាការស្រួលណាស់
ប៉ុន្តែសំខាន់យើងខ្វះមនុស្សស្រុកនេះយើងអត់មានអ្នកធ្វើការយើងភាគច្រើនបាទរឿងបាក់ហាងស្រួលអត់មានបាយគឺរលុយរអីស្រួលប៉ុន្តែអត់មានមនុស្សធ្វើការយើងបាទសំខាន់បំផុតគឺអត់មានបុគ្គលិកធ្វើការយើង
នៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលចាប់អារម្មណ៍បើកអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងនៅមានទ្រង់ទ្រីតូចប៉ុន្តែចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរដែលមករស់នៅទីនេះមានការកើនឡើងជាង្វេដងបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេល10ឆ្នាំមុនដែលមិនមានដល់5000អ្នកផងរាយការណ៍ពីទីក្រុង Clayton រដ្ឋ Georgia ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណវិស័យបច្ចេកវិទ្យារបស់កម្ពុជាបានរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាវិស័យនេះមានទំហំប្រមាណ800លានដុល្លារនិងផ្ដល់ការងារដល់អ្នកជំនាញ IT ចំនួន 30,000 នាក់ប៉ុន្តែដើម្បីបំពេញតម្រូវការធនធានមនុស្សសម្រាប់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលនឹងកើនឡើងនេះកម្ពុជាត្រូវវិនិយោគខ្លាំងទៅក្នុងការវិធីអប់រំនិងការងារជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាឬហៅកាត់ថា STEM នេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោក Alan Doxenten នាយកគ្រប់គ្រងនៃអង្គការ STEM Cambodia ដែលជាអង្គការថ្មីមួយដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជំនាញ STEM នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការនេះបានចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន Microsoft ដើម្បីផ្តល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់យុវជនកម្ពុជាលោកសឹងសុផាននៃ VOA បានសាកសួរលោក Alan Ten នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គការ STEM Cambodia មហោស្រពវិទ្យាសាស្ត្រនិងទូតនីតិពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងការជំរុញវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
មុននឹងខ្ញុំសួរអំពីបញ្ហានេះក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិខ្ញុំចង់និយាយអំពីយុវជនកម្ពុជាក្មេងៗឆ្នាំដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយអ្នកខ្លះជាស្ត្រីវ័យក្មេងដែលមានការជំរុញទឹកចិត្តខ្ពស់ហើយចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ញុំដឹងថាស្ត្រីនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាជាបញ្ហាដ៏ធំរឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងជាច្រើនដែលគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំគឺថាស្ត្រីមានបញ្ហាច្រើនជាងបុរសនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងការសិក្សាជំនាញបច្ចេកវិទ្យានិងការងារទាំងនេះបុរសទទួលបានការលើកទឹកចិត្តច្រើនជាងមានការខ្វះខាតស្ត្រីកម្ពុជាដែលជាគំរូនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលនេះមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាដែលមានចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃយុវជនកម្ពុជានោះឲ្យចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនេះឡើយតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរហើយលោកនឹងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់និស្សិតស្រីក្មេងៗឲ្យចូលក្នុងវិស័យនេះបាទ
You know the low rates of women in STEM careers is one
which is បញ្ហានៃការចូលរួមមិនបានគ្រប់គ្នាឬខ្វះការចូលរួមអត្រាទាបនៃចំនួនស្ត្រីក្នុងការងារ STEM គឺជាបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើនហើយវាជាបញ្ហាមួយនៅកម្ពុជាយើងមានស្ត្រីដែលខ្លាំងនិងពូកែដូច្នេះពួកគេពិតជាស័ក្តិសមនឹងការងារ STEM ណាស់អ្វីដែលអង្គការ STEM Cambodia កំពុងតែធ្វើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺធានាឲ្យបានថាកម្មវិធីរបស់ពួកយើងត្រូវតែរួមមានស្ត្រីដែលជាគំរូយើងមានកម្មវិធីដែលសហការជាមួយនឹងស្ថានទូតអង់គ្លេសវាចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាហើយវាជារថយន្តក្រុងមួយដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់វិទ្យាល័យតាមខេត្តនៅក្រៅភ្នំពេញនិងនាំយកភាពសប្បាយរីករាយនៃមហោស្រពវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មទៅវិទ្យាល័យទាំងនោះយើងពិតជារីករាយចំពោះកម្មវិធីនេះណាស់វាត្រូវបានរៀបចំនឹងសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាវាចាប់ផ្ដើមពីវិទ្យាល័យស៊ីសុវត្ថិនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាហើយប្រធានក្រុមនៃកម្មវិធីនេះគឺនិស្សិតស្រីបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវិស្វករគីមីពីសាលាតិចណូនៅឆ្នាំនេះនិងមានស្ត្រីម្នាក់ទៀតយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងក្រុមនេះគាត់គឺជាមនុស្សល្អបំផុតសម្រាប់ក្រុមការងារនេះដែរតាមពិតទៅយើងមិនកំណត់ថាយើងត្រូវការមនុស្សប្រុសឬស្រីទេយើងស្វែងរកមនុស្សល្អបំផុតហើយគាត់ជាមនុស្សល្អបំផុត
តើលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលមានស្ត្រីនេះបាទ
I can't say that I was surprised but I was
ខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលគាត់ដើរចូលមកអង្គការយើងហើយមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ដូចនេះ ខ្ញុំចង់មានន័យថាគាត់ជាមនុស្សដែលមានចំណូលចិត្តខ្លាំងដោយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនទៀតដែរដែលធ្វើការជាមួយអង្គការខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតនេះហើយបានជាខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមានសុទិដ្ឋិនិយមដោយសារយុវជននោះ
បាទដូច្នេះលោកហាក់ដូចជានិយាយថាពេលខ្លះមិនមែនជាកត្តាវប្បធម៌ទាំងស្រុងនោះទេបើយើងនិយាយអំពីផ្នែកគំនិតចំពោះស្ត្រីនេះដូច្នេះលោកមិនគិតថាកត្តាផ្នែកគំនិតនេះជាកត្តាខ្លាំងមួយដែលរារាំងស្ត្រីក្នុងជំនាញ STEM នៅកម្ពុជាទេមែនទេបាទ
ខ្ញុំមិនគួរបង្ហាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ខុសនោះទេខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំមិនមែនជាស្ត្រីកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយជំនួសពួកគេបាននោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានឮថាមានរបាំងផ្នត់គំនិតមួយចំនួនដែលនិយាយថាការងារ STEM ជាការងាររបស់បុរសហើយពួកគេអាចនឹងយល់យ៉ាងដូចនេះខ្ញុំគិតថាយើងប្រកបប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្នត់គំនិតចំពោះស្ត្រីបាននិយាយពីរឿងឪពុកម្ដាយនិងជំនាញ STEM វិញយើងពិតជាប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានេះមែនហើយមានគំនិតហួសសម័យអំពីថាអ្វីទៅជាការងារល្អដូចជាការងារក្នុងការិយាល័យការងារក្នុងធនាគារឬការងារគណនេយ្យជាដើមនេះហើយជាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយដោយប្រើមហាស្រពវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មនឹងកម្មវិធីរថយន្ត STEM គឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ឪពុកម្ដាយនិងតាមសហគមន៍ឲ្យមកចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះដោយសារតែយើងទទួលស្គាល់ថាក្នុងចំណោមយុវជន100នាក់មាន1ឬ2ដែលសម្រេចចិត្តសិក្សាជំនាញ STEM ប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះត្រូវការការគាំទ្រពីក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះប្រសិនបើពួកគេនិយាយថាខ្ញុំនឹងរៀនជំនាញវិស្វកម្មហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់គេនិយាយថាអូនេះគឺជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់នេះមិនមែនជាផ្លូវដែលនាំទៅរកការងារល្អនោះទេនេះគឺជារឿងឆ្កួតឆ្កួតអ្នកគួរតែទៅរៀនអ្វីផ្សេងទៅពួកគេទំនងជាមិនមានការលើកទឹកចិត្តដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តរៀនជំនាញ STEM នេះទេពួកគេចង់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គេនិយាយថាវាពិបាកណាស់ខ្ញុំមិនអាចធ្វើការរៀនជំនាញ STEM ដូចអ្នកអញ្ចឹងបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំសរសើរអ្នកឯងដែលសម្រេចចិត្តដូចនេះហើយវាជារឿងដ៏អស្ចារ្យដែលអ្នកអាចធ្វើបានយ៉ាងដូចនេះយើងមិនត្រឹមតែនិយាយពីសិស្សមួយចំនួនតូចដែលចង់ក្រោយជ្រើសរើសជំនាញ STEM នោះទេយើងនិយាយពីការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់សហគមន៍អ្នកអាចនិយាយបានថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតមកយល់វិញថាអ្នកចូលចិត្តរៀនវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាគឺលោយអស្ចារ្យដែលចាប់មានក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងឃើញរឿងនេះកើតឡើងនៅចំពោះមុខយើងកាលពីពេលដែលខ្ញុំទៅរៀនវិទ្យាល័យខ្ញុំក៏បានរៀនកម្មវិធីមនុស្សយន្តនៅសាលាដូច្នេះខ្ញុំជាសមិទ្ធផលនៃកម្មវិធីជំរុញ STEM របស់នរណាម្នាក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំមានសំណួរជាចុងក្រោយមួយក្នុងនាមលោកជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងហើយខ្ញុំទើបតែបានធ្វើដំណើរមួយដែលបានរកឃើញថាមានពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងច្រើនដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយចង់នាំយកជំនាញនេះទៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំដឹងថាអង្គការរបស់លោកទើបតែសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែលជាក្រុមហ៊ុនអមេរិកាំងតើលោកមើលឃើញទួលនីតិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួយប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរនូវគុណភាពអប់រំជំនាញ STEM យ៉ាងដូចម្តេចបាទ
Yes so I think Cambodia is very fortunate in that there's this large diaspora who not only has
ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាមានសំណាងណាស់ដែលមានយុវជនខ្មែរច្រើននៅគ្រប់ប្រទេសដែលមិនត្រឹមតែមានបទពិសោធន៍ចម្រុះគ្នានោះទេប៉ុន្តែនៅពេលណាមួយក៏អាចនាំយកធនធានមកវិនិយោគចំពោះគំនិតថ្មីថ្មីមានមនុស្សមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងលឿននៅកម្ពុជាខ្ញុំក៏ឃើញថាមានគំនិតសហគ្រិនភាពក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាផងដែរអ្នកជំនាញខ្មែរអាមេរិកល្បីល្បីដែលឥឡូវកំពុងតែធ្វើការនៅកម្ពុជាក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដោយធ្វើការបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រឬកម្មវិធី App ទូរស័ព្ទធ្វើការងារជំនួយក្រៅប្រទេសឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកធំៗបង្កើតកម្មវិធីរបស់ពួកគេពីការិយាល័យផលិតកម្មវិធីនោះជាច្រើននៅកម្ពុជាខ្ញុំក៏ស្គាល់ពលរដ្ឋបារាំងកំណើតខ្មែរដែលត្រឡប់មកពីបារាំងវិញហើយកំពុងតែធ្វើការងារនេះនិងពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរផងដែរដូច្នេះកម្ពុជាមានសំណាងណាស់ដែលមានសហគមន៍នៅបរទេសទាំងនេះដែលអាចជួយប្រទេសនេះខ្ញុំគិតថាវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំ
បាទរឿងនេះប្រហែលពិតប្រកាសជាពិសេសសម្រាប់វិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងជំនាញ STEM តែម្ដងជាជាងវិស័យផ្សេងទៀតតើលោកយល់ស្របទេបាទ
Yeah I think so we talked about some of those easily transferable
បាទខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដែរយើងបានពិភាក្សាអំពីជំនាញដែលអាចផ្ទេរបានដោយស្រួលវិស័យមួយចំនួនដែលមានរបាំងតិចតួចក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារគឺមានការសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រជាឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំមិនចង់និយាយថាស្រួលទេដោយសារតែវាធ្វើឲ្យអ្នកជំនួញទាំងនោះយល់ថាខ្លួនមានសារៈសំខាន់តិចជាងគេវាមិនស្រួលទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលពូកែខាងសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រអាចនាំយកជំនាញនេះចូលមកកម្ពុជាហើយដោយសារតែពួកគេមានជំនាញខាងភាសាស្រាប់ពួកគេគ្រាន់តែបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សមួយក្រុមរួចអាចចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនមួយបានហើយខ្ញុំគិតថានេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស
់បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោក Alan Tan ដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA បាទនឹងសូមជម្រាបលា
Thank you and អរគុណច្រើន
។អរគុណច្រើន
។លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោក Alan Dockson, នាយកគ្រប់គ្រងនៃអង្គការ STEM Cambodia អំពីសារៈសំខាន់នៃកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាចំពោះវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាពេលអនាគត។លោកអ្នកអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com សូមអរគុណ នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណងមិត្តភាពរវាងហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពេលដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump ជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការអំពាវនាវឲ្យប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានច្រើនជាងមុននៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជួនដើមនឿនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
តំបន់អឺរ៉ុបមានការប្រុងប្រយ័ត្នខាងសន្តិសុខខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃបុណ្យ Christmas
បុគ្គលិកជំនួយជនជាតិស្វីសត្រូវបានចាប់ពង្រត់នៅប្រទេសម៉ាលី
ការផ្ទុះក្របបែកនៅខាងក្រៅព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងកាតូលិកបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់រងរបួសនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន
អ្នកសរសេរគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន blog មកពីសង្ហបុរីសុំសិទ្ធិច្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិក
តទៅនេះលោកចឹងពូជីនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញ
អរគុណពួកអាញាធរសន្តិសុខអឺរ៉ុបដែលមានការរត់ធុតការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីពេលថ្មីថ្មីនៅឯផ្សារ Christmas នៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅពេលដែលពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅឯព្រះវិហារគ្រឹះសាសនារបស់អឺរ៉ុបដើម្បីប្រារព្ធថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យ Christmasដោយមានការសូត្រធម៌និងច្រៀងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងប៉ូលីសចំនួន 91,000 នាក់បានទៅដាក់ពង្រាយនៅឯព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនានិងផ្សារគ្រីស្មាស់ទិដ្ឋភាពនេះប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅប្រទេសអ៊ីតាលីដែលនៅទីនោះអានីសអាមរីអ្នកវាយប្រហារក្រុងបេឡាំងបានត្រូវប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងមីឡង់បុណ្យគ្រីស្មាស់ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដ៏ធំមួយរបស់អ្នកកាន់គ្រីស្ទសាសនាហើយពិធីនេះធ្វើឲ្យមនុស្សជួបជុំគ្នានៅកន្លែងសាធារណៈដែលនៅទីនោះពួកភេរវកជនអាចធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងស្រួលតំបន់អឺរ៉ុបបានត្រូវគេឃើញកើនឡើងនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងរយៈពេល13ខែកន្លងមកនេះដោយចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់130នាក់ការវាយប្រហារសំខាន់ៗផ្សេងទៀតបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងព្រីសែលនីសហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងការវាយប្រហារតូចៗមួយចំនួនទៀតបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីហើយពួកអាញាធិបតេយ្យអឺរ៉ុបនិយាយថាពួកគេបានបំផ្លាញផែនការវាយប្រហារមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះ
អញ្ញាធិរនៅភៀកកាំងជើងប្រទេសម៉ាលីនិយាយថាបុគ្គលិកជំនួយជនជាតិស្វីសម្នាក់ត្រូវបានចាប់ពង្រត់នៅទីក្រុងកាវនៅភៀកកាំងជើងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសន្តិសុខប្រចាំតំបន់និយាយថាការចាប់ពង្រត់នេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលមនុស្ស3នាក់បានសម្រុកចូលផ្ទះរបស់អ្នកស្រីហើយបានចាប់អ្នកស្រីនិងក្មេងកំព្រាម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកស្រីមិនទាន់មានក្រុមណាមួយប្រកាសទទួលខុសត្រូវទេហើយក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាហេតុអ្វីបានជាបុគ្គលិកជំនួយនេះត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់ប្រពន្ធព័ត៌មានការទូតបារាំងម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រថារដ្ឋាភិបាលបារាំងបានដឹងអំពីរបាយការណ៍នៃការចាប់ពង្រត់នេះហើយកំពុងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានលម្អិតរបាយការណ៍នេះបានស្រង់សម្ដីវត្ថុក្នុងស្រុកថាស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវចាប់ពង្រត់នោះមានទំនាក់ទំនងនឹងអង្គការ Aid Gao ដែលជាអង្គការមិនរកកម្រៃដែលជួយកុមារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភតំបន់ Gao បាននៅក្រោមការកាន់កាប់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅឆ្នាំ2012រដ្ឋដល់ប្រតិបត្តិការយោធាដឹកនាំដោយបារាំងបានបណ្ដេញពួកជីហាតភៀសច្រើនបំផុតចេញពីតំបន់នេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅមានក្រុមជីហាតតូចបន្តសកម្មភាពវាយប្រហារនិងចាប់ពង្រត់នៅក្នុងតំបន់នេះស្ត្រីជនជាតិស្វីសម្នាក់ទៀតដែលជាសាសនាទូតគឺសាសនាគ្រឹះធ្វើការនៅក្នុងតំបន់នេះត្រូវបានចាប់ពង្រត់ពីរដងហើយចុងក្រោយបំផុតគឺកាលពីខែមករាអាញាធិបតេយ្យជឿថា អ្នកស្រីត្រូវឃុំឃាំងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមភេរវកម្មអាល់ខៃដា
ការផ្ទុះមួយនៅខាងក្រៅព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកក្នុងពិធីសូត្រធម៌បុណ្យគ្រីស្មាស់បានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់រងរបួសរួមមានមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់កាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នៅលើកោះមីនដាណាវនេះតាមការបញ្ជាក់ពីប៉ូលីសនិងអាចារ្យបដៅសាសនារបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ទុះនេះដែលបានធ្វើឲ្យប៉ូលីសនិងអ្នកឈរក្បែរនោះរងរបួសពួកអាញាធរកំពុងស៊ើបអង្កេតការផ្ទុះនោះហើយមិនបាននិយាយភ្លាមៗថាតើក្រុមណាមណាមួយជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនោះទេមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏13នាក់រួមមានមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ផងបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះនោះដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាក្របបែកដៃការផ្ទុះនោះបានកើតមានឡើងប្រហែល30ម៉ែត្រពីផ្លូវចូលព្រះវិហារហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានការភ័យស្លន់ស្លោ
ក្មេងជំទង់សរសេរគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន blogger មកពីសង្ហបរីបានសុំសិទ្ធិច្រកកោននយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីត្រូវបានឃុំឃាំងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ O'Hare នៅទីក្រុង Chicago លោក Gail Montenegro អ្នកនាំពាក្យផ្នែកគយនៅអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាអាមុខជីអាយុ18ឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់សហព័ន្ធដើម្បីរងចាំការសម្រេចរបស់តុលាការអន្តោប្រវេសន៍សហព័ន្ធជីត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្នុងមណ្ឌល Mark Henry ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែនីតិជនដែលនៅចម្ងាយប្រហែល60គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Chicago Sandra Grossman មេធាវីរបស់ជីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាជីត្រូវបានចាប់ខ្លួនព្រោះបានចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រើទៅតការទេសចរតែមានចេតនាសុំសិទ្ធិច្រកោនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទទួលស្គាល់ការសុំសិទ្ធិច្រកោនរបស់ជីដោយនិយាយថាជីត្រូវរដ្ឋាភិបាលសង្ហបរិយាជីដោយសារតែការបញ្ចេញទស្សនៈខាងនយោបាយខាងសាសនានិងការរិះគន់អ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសង្ហបរិយា
ពួកអញ្ញាធននិយាយថាឆ្មាំការពារព្រំដែនប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់តបតជាមួយពួកឧទាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនលោកអដាមសណៃម៉ាន់ស៊ូអាន់ទូគីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការប៉ះទង្គិចនេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោកអាល់ទូគីបានស្ដីបន្ទោសពួកឧទាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលស្គាល់ថាហ៊ូទីចំពោះការចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារនេះហើយបាននិយាយថាទាហាននោះបានស្លាប់មុនពេលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យការបាញ់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនបានសម្លាប់ឆ្មាំការពារព្រំដែននឹងជនស៊ីវិលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជារឿយៗចាប់តាំងពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដឹកនាំកងទ័ពចម្រុះធ្វើយុទ្ធនាការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមនៅខែមីនាឆ្នាំ2015មក
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលខណៈពេលដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump បាននិយាយជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសហ្វីលីពីនអំពីការពង្រឹងចំណងទាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េហើយនឹងទេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចំណងការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏មានវ័យចំណាស់មួយគឺប្រទេសហ្វីលីពីនបានបង្ហាញសញ្ញានៃការវិលត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញក្រោយពីវិបត្តិកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅពេលដែលប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដកជំនួយយោធានិងបានលើកឡើងពីការផ្តាច់ទំនាក់ទំនងកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងមហាអំណាចលោកខាងលិចមួយនេះលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump បានសាទរដល់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនគឺលោក Rodrigo Duterte នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទមួយនៃខែធ្នូអំពីការបង្ក្រាបស៊ីសាច់ហុតឈាមដើម្បីបំបត្តិការជួញដូរគ្រឿងញៀននេះបយងតាមភិក្ខីហ្វីលីពីនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ធ្លាប់បានធ្វើឲ្យលោក Duterte ដែលបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែមិថុនាខឹងសម្បាតាមរយៈការរិះគន់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការលុបបំបាត់ការជួញដូរថ្នាំញៀនដោយសារតែការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ដ៏គួរឲ្យសង្ស័យ លោក Donald Trump ក៏បានអញ្ជើញឲ្យលោក Duterte ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសេតវិមានដែលនេះគឺជាការអញ្ជើញមួយតាមទម្លាប់ធម្មតារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយសហព័ន្ធមិត្តអាស៊ីរបស់ខ្លួនរួមទាំងប្រទេសជប៉ុនផងដែរលោក Fabrizio Bozzato អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យតាំកាំងនៅកោះតៃវ៉ាន់មានប្រសាសន៍ថា
What Trump is doing is trying to lose the ground that
អ្វីដែលលោកត្រាំកំពុងតែធ្វើនេះគឺកំពុងព្យាយាមនាំយកមកវិញនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់បង់នាដំណាក់កាលចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងអាណត្តិប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដោយពង្រឹងភាពជាដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដែលអាមេរិកមាននៅក្នុងតំបន់
សារព័ត៌មានពីទីក្រុងម៉ានីលបានឲ្យដឹងថាខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ពីផ្លែផ្កានៅក្នុងកិច្ចជំនួបរយៈពេល1ម៉ោងរវាងលោកដូទើតេនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកសុងគឹមកាលពីសប្តាហ៍ទី2ក្នុងខែធ្នូកន្លងទៅនេះនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលបង្ហោះនៅក្នុងទំព័រ Facebook ដោយស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងម៉ានីលលោកគឹមបានហៅជំនួបនោះថាអស្ចារ្យហើយបានថ្លែងថាវាបានគ្របដណ្ដប់លើបញ្ហាជាច្រើនលោកបានថ្លែងថាក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំគម្រោងរបស់ខ្ញុំនិងការបដិញ្ញារបស់ខ្ញុំគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងទាំងអស់របស់យើងខ្ញុំគិតថាអ្នកអាចរំពឹងឃើញចំណងតាក់ទងមួយដែលនឹងបន្តរីកចម្រើនថែមទៀតកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅលោកដូទើតេបានប្រមាថលោកអូបាម៉ាហើយបានស្នើកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយទាមទារឲ្យកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ធំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចាប់តាំងពីប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាការពារជាតិទៅវិញទៅមកមួយនាឆ្នាំ1951ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកមានអ្នកជំនាញការជនជាតិអាមេរិកាំងពី50ទៅ100នាក់បានធ្វើការនៅភូមិនិរដីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ពួកឧទាមមូស្លីមបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងឆ្នាំ2014កន្លងទៅកងនាវាជើងទឹកអាមេរិកាំងបានចូលមកល្បាតក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីជួយការពារដល់ការជ្រៀតជ្រែករបស់នាវាចិននៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលមានចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់ដាក់អាណានិគមលើប្រទេសហ្វីលីពីនជិត50ឆ្នាំបានផ្ដល់ទៅទីការការងារជាច្រើនដល់ជនជាតិហ្វីលីពីនក្នុងឆ្នាំ2013ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះបានក្លាយជាប្រទេសលំដាប់ទី2ធំបំផុតក្នុងការផ្ដល់ការវិនិយោគទុនផ្ទាល់ពីបរទេសនៅប្រទេសហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីប្រទេសជប៉ុនអ្នកវិភាគរំពឹងថាការងើបឡើងក្នុងចំណងមិត្តភាពនេះនឹងនៅតែបន្តទៅមុខលោក Christian D. Guzman មន្ត្រីអនុទានជាន់ខ្ពស់និងជាអនុប្រធាននៃក្រុមហ៊ុនអ្នកទីន Moody's នៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងថាមកទល់ពេលនេះលោក Duterte មិនទាន់លុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយនោះទេបើទោះបីជាភាគីទាំងពីរធ្លាប់ប្រឈមនឹងភាពប្រឆាំងនាដើមទសវត្ស1990នៅក្នុងការបិទមូលដ្ឋានកងទ័ពពីររបស់អាមេរិកក៏ដោយ
ពួកគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់ភាពរកាំរកូសនឹងគ្នាកាលពីមុនហើយវាគ្មានផ្លូវដែលយើងគិតថាភាពរកាំរកូសរវាងដូទើតេនិងរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ានាខែចុងក្រោយនេះគឺជាបញ្ហាដ៏លំបាកបំផុតនោះទេ
អ្នកវិភាគបាននិយាយថានៅខែកញ្ញាលោកដូទើតេដែលប្រើពាក្យសម្ដីដ៏គគ្រឹតនោះកំពុងតែជ្រើសយកការពឹងផ្អែកកាន់តែតិចជាងមុនទៅលើជំនួយអាមេរិកជាជាងការកាត់ផ្ដាច់ទាំងស្រុងនៅជំនួយនេះដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសពហុជាតិលោកដូទើតេបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននិងប្រទេសជប៉ុនហើយបានតាក់ទងទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីពេលដែលលោកបានឡើងកាន់តំណែងមកលោកបូសាតូបានឲ្យដឹងថា
Duterte's objective was never to completely shift to China.
គោលបំណងរបស់លោក Duterte គឺមិនមែនងាកទៅរកចិនទាំងស្រុងហើយចាក់ចោលទំនាក់ទំនងដែលហ្វីលីពីនធ្លាប់មានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនសតវត្សនោះទេតែលោក Duterte កំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលបានជំនួយឬការគាំទ្រផ្នែកនយោបាយដល់រូបគាត់ឲ្យកាន់តែច្រើនពីប្រទេសធំៗទាំងពីរនៅក្នុងតំបន់
លោក Jonathan Ravelas ប្រធានយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារនៃធនាគារ Banco de Oro Unibank នៅទីក្រុងម៉ាណីលបានឲ្យដឹងថាចំណងការទូតដ៏រឹងមាំរវាងហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចជួយទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនផ្នែករោងចក្រពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកលោក Ravelas បានថ្លែងថា
Warming relationship between the US and the Philippines could create
ទំនាក់ទំនងកក់ក្ដៅរវាងអាមេរិកនិងហ្វីលីពីននេះអាចនឹងបង្កើតពន្លឺថ្មីឡើងវិញដោយក្នុងចំនួនលោកប្រធានាធិបតី Ramos ពេលដែលលោកស្ថិតក្នុងអំណាចអញ្ចឹង ទំនាក់ទំនងរបស់លោកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរឹងមាំហើយនាពេលនោះអ្នកក៏បានឃើញក្រុមហ៊ុននានាដូចជាក្រុមហ៊ុន FedEx មកបោះទីតាំងក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែរ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញក៏បានព្រមានផងដែរថាហ្វីលីពីនគួរតែត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងគោលនយោបាយវិនិយោគទុនបែបគាំពារនិយមជាងមុននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Trump គោលនយោបាយទាំងនោះទំនងជានឹងអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះកាន់តែពិបាកខ្លាំងក្នុងការស្នើសុំទិដ្ឋាការការងារទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបន្តិចបង្អាក់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងមួយចំនួនពីការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋាននៅឯនាយសមុទ្រដូចជាកន្លែងផ្ដល់ព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទប្រើប្រាស់ជាដើមហើយទាំងនេះជាកត្តាអាចនឹងជួយជំរុញដល់សេដ្ឋកិច្ចហ្វីលីពីនដែលកំពុងតែរីកដុះដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សពលរដ្ឋហ្វីលីពីនប្រមាណ 1.8 លាននាក់កំពុងតែធ្វើការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបញ្ជូនថវិកាមកវិញយ៉ាងច្រើនប្រមាណជាង$200,000អាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពីប្រទេសដទៃទៀតផងដែរវិស័យផ្ដល់ព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2004មកជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគទុនអាមេរិកកាំងហើយបានពង្រីកវិសាលភាពការងារដល់ប្រជាជនហ្វីលីពីនប្រមាណ1,000,000នាក់ជាមួយនឹងចំណូលរំពឹងទុកចំនួន$25,000,000ក្នុងឆ្នាំ2016លោក De Guzman បានថ្លែងថា
I think the source of concern in financial markets at the moment is Trump economic policy
ខ្ញុំគិតថាប្រភពនៃក្តីបារម្ភសម្រាប់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនាពេលនេះគឺគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោក Trump លោកបាននិយាយថាលោកអាចមានកត្តាជំរុញមួយចំនួនឬក៏គោលនយោបាយមិនជំរុញខ្លះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកណាដែលកំពុងរិះរោចការងារនៅឯនាយសមុទ្រឬក៏ដាក់ទុននៅក្រៅប្រទេស
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkhmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
កតកម្មនានាដែលមានគោលបំណងឲ្យមានការបង្កើនការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនបានរីករាលដាលដល់សាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើនបន្ទាប់ពីក្រុមមេធាវីនិងគ្រូបង្រៀននៅតំបន់និយាយភាសាអង់គ្លេសមិនព្រមបញ្ឈប់ការតវ៉ាទាំងនេះកិច្ចពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសជាភាសាផ្លូវការត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗនិងមេដឹកនាំតាមបែបប្រពៃណីនានាក្រុមមេធាវីនិងគ្រូបង្រៀនដែលមានការគាំទ្រពីក្រុមយុវជនដែលមានការមិនពេញចិត្តនោះកំពុងចូលរួមក្នុងចំនួនដែលបានអូបិនឡាយអររយៈពេលជាយូរមកហើយជាមួយនឹងពួកយោធាដើម្បីធ្វើបាតកម្មទាមទារអ្វីដែលពួកគេហៅថាអធិបុលដល់លើលប់នៃភាសាបារាំងនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនដែលជាប្រទេសចាត់ទុកភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាបារាំងជាភាសាផ្លូវការនោះលោកមូឃីអេដវិនខិនសេការីការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីយ៉ាអុនដេនៃប្រទេសកាមេរូនលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនមិនមានអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការជជែកដេញដោលនិងបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសមាជិកសភានិងមេដឹកនាំតាមបែបប្រពៃណីនានាដោយសកម្មភាពកោតកម្មដែលមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅរហូតដល់ខ្លាយទៅជាកុបកម្មនៅក្នុងតំបន់និយាយភាសាអង់គ្លេសរបស់ប្រទេសកាមេរូននេះនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វីលីមនយ៉ាងស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានទៅចរចាជាមួយក្រុមបាតកោនៅពេលកន្លងមកលោកហាម៉ូនីបុកដាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមមេធាវីដែលធ្វើបាតកម្មបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាអស់រយៈពេល3ថ្ងៃបានបញ្ចប់ទៅក្រុមមេធាវីបានចាក់ចេញដោយយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលមិនចង់ស្ដាប់ការទាមទាររបស់ពួកគេឡើយលោកហាម៉ូនីបុកដានិយាយថាដោយសារដូច្នេះហើយបានជាកតកម្មនឹងនៅតែបន្តធ្វើឡើងលោកហាម៉ូនីបុកដាបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា
We're not going to work as open up the channel for dialogue with government in complement to what the parliament
យើងនឹងមិនចូលធ្វើការឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបើកឲ្យមានផ្លូវសន្ទនាគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលស្របតាមការចង់បានពីក្រមសមាជិកសភាលោកក៏បានថែមទាំងជំរុញឲ្យពួកយើងទៅជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ផងដែរ ប៉ុន្តែដោយសារតែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអាចបំបែករបាំងដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានសាងឡើងដើម្បីឲ្យយើងអាចមានការចរចារួមមួយជាមួយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ប្រទេសកាមេរូន
លោកមេធាវីបេនមូណានៃសមាគមក្រុមប្រឹក្សាមេធាវីកាមេរូននិយាយថាសហការីរបស់លោកក៏មានការខឹងសម្បាផងដែរដោយហេតុថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានរំលោភបំពាននិងវាយដំពួកគេដោយសារតែការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនេះលោកមេនមូណាបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
Any lawyer is free as a citizen to make a demand even if it's political
ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់មេធាវីរូបណាក៏មានសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីទាមទារអ្វីមួយបើទោះបីជាការទាមទារនោះជារឿងនយោបាយក៏ដោយដូច្នេះគ្មានហេតុផលណាដែលពួកគាត់មិនអាចចូលរួមបាននោះទេខ្ញុំចង់និយាយថាមិនមែនដោយសារតែពួកគាត់ចង់ដកខ្លួនចេញនោះពួកគាត់គួរតែត្រូវគេវាយដំធ្វើបាបនោះទេដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះគឺថាក្រសួងយុត្តិធម៌គួរតែទៅកាន់ទីក្រុងបូនិងនិយាយជាមួយពួកគេពលរដ្ឋកាមេរូននៅតែជាពលរដ្ឋកាមេរូន
លោកអ៊ីសាឈីរ៉ូម៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍និងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វើតាមការស្នើសុំមួយចំនួនដែលបានធ្វើឡើងនោះទេលោកបានចោទប្រកាន់ក្រុមមេធាវីថាបានរៀបចំឲ្យមានអំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់កើតឡើងនៅតំបន់និយាយភាសាអង់គ្លេសនាពេលថ្មីៗនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសាឈីរ៉ូម៉ាបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
Those who are responsible for such abuses disorder
អ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភបំពានបែបនេះត្រូវដឹងថានៅលើពិភពលោកយើងនេះភាពចលាចលមិនដែលនាំឲ្យមានអ្វីមួយដែលមានប្រយោជន៍នោះទេដូច្នេះយើងសូមអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់ឲ្យបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់ថាបានត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងមានការតាំងចិត្តជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្មារតីនៃការពិភាក្សាគ្នា
ចាប់តាំងពីចំនួនដែលអូបន្លាយអស់រយៈពេលដ៏យូរនេះបានកើតមានឡើងជាមួយពួកយោធាកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះសាលារៀនទាំងឡាយនៅតែបន្តបិទទ្វារដដែលបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានាបានរាយការណ៍ថាមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយមនុស្ស4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីពួកយោធាបានប្រើប្រាស់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់កាំភ្លើងកៅស៊ូដើម្បីបំបែកវងបាតុករប៉ុន្តែលោក Adolphe Lele Lafrique de Benchofo អភិបាលប្រចាំតំបន់នៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកាមេរូនបានបដិសេធចំពោះទួលលេខនេះលោក de Benchofo បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
It's only one person who died. Investigations are ongoing to establish the responsibilities.
មានមនុស្សតែម្នាក់ទេដែលបានស្លាប់ការស៊ើបអង្កេតកំពុងតែធ្វើឡើងដើម្បីរកអ្នកទទួលខុសត្រូវដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យត្រឡប់ទៅធ្វើការងាររបស់ខ្លួនជាធម្មតាវិញហើយសូមអំពាវនាវដល់អ្នកដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានកោតកម្មនេះជ្រាបថាពួកគេអាចចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងចំពោះបញ្ហានានាដែលពួកគេបានលើកឡើងឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានដឹង
លោក John Frunedi មេដឹកនាំគណៈបក SDF ដែលជាគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងដល់ធំនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនកំពុងជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយដែលបានលើកឡើងដោយក្រុមអ្នកធ្វើកោតកម្មបើមិនដូច្នេះទេពួកគេនឹងប្រឈមមុខនឹងការធ្វើកុបកម្មមិនខានលោក Frunedi បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
We can summon a big rally in town here where we'll talk to the people but this should be after
យើងអាចកោះហៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការជួបជុំគ្នាយ៉ាងធំនៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលជាទីកន្លែងដែលយើងនឹងនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់ប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការដោះស្រាយដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងយ៉ាអុនដេចំពោះបញ្ហាដែលប្រជាជនទាមទារតែប៉ុណ្ណោះ
ប្រជាពលរដ្ឋកាមេរូនដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសមានចំនួន 20% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបចំនួន22លាននាក់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនេះចែងថាភាសាផ្លូវការទាំងពីរដែលបានបន្សល់ទុកមកពីសម័យអាណានិគមបារាំងនិងសម័យអាណានិគមអង់គ្លេសគួរទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នាប៉ុន្តែឯកសារផ្លូវការភាគច្រើនគឺមានតែជាភាសាបារាំងតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនថ្លែងសន្ទរកថាតែជាភាសាបារាំងតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជានៅក្នុងតំបន់និយាយភាសាអង់គ្លេសក៏ដោយអស់រយៈពេលជិត60ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីប្រទេសកាមេរូនទទួលបានឯករាជ្យមក គ្មានអ្នកដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសរូបណានៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនបានកាន់តំណែងដែលមានឥទ្ធិពលដូចជាតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុឬតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋបាលដែនដីនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាគ្រួសារជនជាតិអាមេរិកាំងដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៅរដ្ឋអារីសូណាក្រោយពីរថយន្តរបស់ពួកគេជាប់ក្នុងព្យុះទឹកកកនោះត្រូវបានសង្គ្រោះហើយក្រោយពីស្ត្រីអាយុ46ឆ្នាំបានធ្វើដំណើរចម្ងាយ44គីឡូម៉ែត្រទៅកាន់ស្ថានីយ៍ដីចម្រុះមកស្វែងរកជំនួយលោកឈីមទ្រីស្កុលអធិការរងប៉ូលីសសង្កាត់កូកូនីណូបាននិយាយថាការសង្គ្រោះកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនោះគឺជាអំពូតហេតុពេលបុណ្យគ្រីស្មាស់ដែលមន្ត្រីសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងតំបន់បានចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅពេលដែលលោកស្រី Karen Klein នៅទីក្រុង Eaton រដ្ឋ Pennsylvania ត្រូវបានរកឃើញពេលអ្នកស្រីខ្សោះអស់កម្លាំងនិងឈឺដោយសារតិចនៅតំបន់ Ocean Grand Canyon មន្ត្រីអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់ជនស៊ីវិលអាហ្គានីស្ថាន2នាក់បានស្លាប់ដោយគ្រាប់បែកផ្ទុះនៅតាមដងផ្លូវនៅខេត្តលុកហាននៅភាគខាងកើតអ្នកនាំពាក្យអភិបាលខេត្តលោកហាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅជិតកន្លែងបួងសួងមីតឡានដែលជាទីរួមខេត្តលោកហានរហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់មានដឹងថាតើក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះនៅឡើយទេក្រសួងការពារប្រទេសចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនលើកទី1បានចេញដំណើរទៅតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងលិចដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធលើផ្ទៃសមុទ្របណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋចិននិយាយថានេះជាលើកទី1ហើយដែលនាវា Luoning ដែលចិនផលិតឡើងនៅឆ្នាំ2012បានចេញទៅមហាសមុទ្រឆ្ងាយឆ្ងាយតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចលាតសន្ធឹងពីប្រទេសចិនដល់ប្រទេស New Zealandសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារប្រទេសចិននិយាយថាការចេញដំណើររបស់នាវាផ្ទុកយន្តហោះនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅសមុទ្រឆ្ងាយឆ្ងាយគឺជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំអ្នកនាំពាក្យក្នុងការប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងការប្រមូលកម្លាំងរបស់ក្រុមភេរវកម្មបានបង្កើនឱកាសវិជ្ជមានសម្រាប់យុវជនសូម៉ាលីនៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារកុំឲ្យពួកគេចោះឈ្មោះធ្វើជាកងកម្លាំងរបស់ពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកគេនិយាយថាគេនឹងបន្តខំធ្វើការនេះទោះបីអនាគតកិច្ចការនេះមិនច្បាស់លាស់ក៏ដោយការផ្ទុះនៅហាងលក់កំជ្រួចនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសចិនបានសម្លាប់ឬធ្វើឲ្យមនុស្ស8នាក់បាត់ខ្លួនហើយនឹង16នាក់ទៀតរងរបួសនេះតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការផ្ទុះការវិសាលថ្ងៃសៅរ៍បានបំផ្លាញកន្លែងលក់កំជ្រួចហើយបានបំផ្លាញផ្ទះរាប់សិបខ្នងនៅក្នុងភូមិយ៉ាងស៊ីននៅក្នុងខេត្តហ៊ីបេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.